Добре, добър ден и добре дошли на пресконференцията на ръководството на партия АБВ. Участват председателят на партията, президентът Георги Първанов, председателят на парламентарната група и заместник-председател професор Борислав Борисов, Румен Петков, заместник-председател на партията и председател на предизборния щаб, Трендафил Величков, областен управител на Пазарджик и говорител на партията. В началото давам думата на господин Румен Петков.
Уважаеми господин президент, господин председател, уважаеми колеги, хода на подготовката на политическа партия АБВ за участие в местните избори на 25 октомври през август месец се отличава с много голяма интензивност. Вече сме определили в 215 общини нашите кандидати за членове на общинските избирателни комисии. В рамките на днешния и утрешния ден ще приключим с този процес. И определените, упълномощените от председателя на партията вече имат своя мандат за водене на преговори с кметовете на общини за определене на общинските избирателни комисии, за определене участието на политическа партия АБВ в секционните избирателни комисии и за отстояване на нашите позиции пред Централната избирателна комисия. В 18 от областните центрове политическа партия АБВ има свои номинации за кметове на общините и се надявам този процес да приключи към 30 август. Имаме с днешното решение на изпълнителния съвет на партията обсъдени, разгледани, утвърдени от Национален съвет 87 кандидати за кметове на общини. И днес допълнително изпълнителният съвет разгледа още 48 кандидатури за кметове на общини, в това число двама от тях общински кандидати за кметове, имам предвид Кюстендил и Перник. В Кюстендил господин Ангел Ангелов, в Перник господин Петър Първанов, който е и областният лидер на политическа партия АБВ. С това общо кандидатите, които имаме към днешна дата, са 135. От тях кандидати, които са обсъдени и приети като независими кандидати за кметове, общо в тези 135 са 30. Заедно с БСП участваме в 4 общини като коалиционни формати и в 4 общини подкрепяме кандидатури, които са излъчени от БСП и които имаме договорка за съвместно участие в изборния процес и за съвместно структуриране на администрацията и мнозинствата в общинските съвети. В голяма част, повече от 85 от общините, играем с кандидатури на политическа партия АБВ, която говори за самочувствие на нашите структури, което говори за така енергия, за способност да се формира политика, тя да бъде представена и отстоявана пред обществото. За ваша информация, от областните центрове единствено в Благоевград излизаме с широк коалиционен формат в лицето на господин Владимир Елезов. В останалите общини кандидатурите са на политическа партия АБВ. В повече от 160 общини имаме приключил дебат по структурирането на листите ни за общински съветници и този процес също ще направи всичко възможно да приключи до края на месец август. Броя на кандидатите ни за кметове в населените места се движи много, в много добра положителна посока. От общо 3205 села, в които ще се извършва избор на кандидат за кмет, т.е. които отговарят на критериите на сега действащия избирателен кодекс, политическа партия АБВ има своите номинации в повече от 1200 населени места. Това са много добри критерии и параметри за млада политическа партия, каквато е нашата. Ние планираме обучение на нашите кандидати за кметове на областните центрове и на председателите на общинските ни партийни съвети в края на този месец. И веднага след това ще започнем обучение на всички наши кандидати за кметове, членове на общински избирателни комисии и водачи на листи за общински съветници в 6-те района за икономическо развитие на страната. Благодаря ви.
Заповядайте за въпроси, колеги.
Това ще бъде предполагам за София, примерно, вашия кандидат, който ви взеха на отек. Евентуално по-големите областни центрове, малко ми надо
кажа. Аз и предния път ви информирах, че имаме утвърдени кандидати за кметове в 17 от районите. Водим много активни разговори с участието на ръководството на столичната ни партийна организация. За нас и София, и Пловдив, и Варна като градове с районно отделение и разбира се на първо място София като столица са изключително важни въпроси и не искаме те да бъдат решавани адхок и на крак, защото за нас това е въпрос и на национално звучене на кампанията. Водим, пак казвам, интензивни разговори с представители на академичните среди, с близица хора, които по една или друга причина са получили номинации в нашите районни структури, но не бих искал да говоря днес от тяхно име. Въпросът не е финализиран и всякакви такива коментари по-скоро биха натежали, отколкото да бъдат полезни. В Бургас кандидат на политическа партия АБВ господин Камен Семенлийски, доцент, заместник декан в Бургаския свободен университет, преподавател от кариерата с много сериозен научен опит, много голям авторитет, не само сред академичната общност в Бургас. Още в града има подкрепата и на общо казано морското съсловие. В Велико Търново доктор Драгош Методиев, кандидат за кмет в общо участие с господин Николай Илчев като водач на листата на съветниците ни. Доктор Драгош Методиев, специалист, уважаван лекар с три деца. Беше кандидат за евродепутат, общински съветник. В Перник и в Кюстендил ги казах. В Русе Стилян Стефанов беше кандидат за председател на политическа партия АБВ, 37 годишен, млад, много енергичен мъж. В Силистра Ростислав Павлов, също млад, също в този порядък 34-5 годишен, сегашен секретар на общината, с опит в администрирането. В Стара Загора много силен кандидат в лицето на господин Илия Златев, човек с сериозен опит в администрирането, участвал е в ръководството на община Стара Загора, в момента е ръководител на окръжното пътно управление, човек, който съм сигурен, ще получи много сериозна подкрепа в лявото пространство, защото той е левия, той е силният в лявото кандидат. В Търговище господин Ивайло Първанов, общински съветник действащ, много сериозна фигура. В много интересен сектор му е частния бизнес, производство, консервиране и износ на плодове и зеленчуци, нещо, което е много важно там за региона като цяло. В Шумен господин Пламен Петков, досегашен общински съветник, председател на правната комисия на община Шумен, с достатъчно сериозен опит в местните органи на самоуправление. В Плевен господин Цветан Антов, участник в еврокампанията ни, участник в парламентарната ни кампания, човек с безспорни морални качества и авторитет сред плевенската общественост. В Ямбол господин Драгомир Димитров, човек с опит в администрирането и в общината и в областната управа, който нямаме никакво съмнение, че се представи убедително на изборите. Сигурно пропускам някои от областите, но вие поставихте въпроса и за по-големите.
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Господин Първанов, АБВ какъв изборен резултат си поставя за цел на тези избори? Предстои Министерски съвет да излъчи министър, който да координира изборите. Кой е най-подходящият профил на министър? Силен, европейски, социален или друг вид ресор? И можете ли да отговорите конкретно, ще подкрепите ли Йорданка Фандъкова за кмет на София? Защо да и защо не? Имам и въпрос по темата енергетика, но да изчерпим изборите.
Да започна отзад напред. При цялото ми позитивно отношение към кмета на София, госпожа Фандъкова, няма как да я подкрепим, няма как да застанем зад нея, защото тук в София и бих казал в по-големите областните центрове, ние задължително ще играем с кандидатури леви, преди всичко кандидатури на АБВ, но ако се наложи, разбира се, ще правим и по-широки коалиции, преди всичко в лявото пространство. Така че това ще бъде и един сблъсък на идеи. Идеи не само за градоустройството, не само за инфраструктурата, но и за социалната политика в столицата. В този смисъл трябва да се очаква и нашето решение. Не се меся, не са ни питали и не бихме давали съвети за това кой служебно да администрира, да координира работата по изборната кампания от страна на Министерския съвет. Това ще реши министър-председателя. Във всеки случай не смятам за логично да го прави министър на социалната политика. Той има прекалено амбициозен дневен ред, голяма част от който изпълни много успешно, доказа, че е най-добрият министър. Това е поне нашата оценка и самооценка. И аз очаквам от него да влезе в есенния сезон още по-мощно, с конкретни идеи, които да бъдат реализирани. Впрочем, да напомня, че преди всички, вероятно, ние на 30 август ще проведем заседание на Националния съвет, на което ще обсъдим нашите предстоящи задачи по парламентарния сезон и по участието ни в управлението на страната, не само по изборите. И там със сигурност един от акцентите ще бъде работата на социалния министър, работата в социалната сфера. Освен законодателството, което ние ще възобновим или ще направим нови законодателни предложения, предишния път ви обърнах внимание, че ние ще държим топла темата за референдумите, тема по която българския политически елит, парламента се издъни, казано жаргонно. Ние ще възобновим своите законодателни предложения, свързани с по-малкия брой подписи, необходими за иницииране на референдум, както и по отношение на по-ниската граница, лимита, за да се признае един референдум за легитимен. Имаме един куп други законодателни идеи, но вероятно на специална пресконференция в самото навечерие на сезона с професор Борисов и ръководството на парламентарната група като цяло ще ги представя.
А по темата енергетика, какво е посланието на руския държавен глава Владимир Путин, че отказът на България от Южен поток не означава разваляне на отношенията между България и Русия? Възможен ли е рестарт на проекта и каква трябва да е българската национална отговорна позиция по темата енергетика след този коментар?
Приемам с удовлетворение казаното от президента Путин. Да ви кажа откровено, не ме изненада особено, защото аз добре помня поне новата и по-далечната история на българо-руските отношения. Даже помолих един ваш колега и ми извади една статия на президента Путин, която горещо препоръчвам на вас, журналистите, от 1 март 2003 година, в самото навечерие на посещението му в България. Там господин Путин е казал горе-долу това, което днес, не днес, тези дни прозвуча от Крим. с което идва да покаже, че отношенията между България и Русия не би трябвало да са зависими от конюнктурата. Да, емоции ще има, вероятно. Вероятно допускаме и ние грешки, руската страна също, но погледнато в дългосрочен план, ние трябва да сме заедно, не само заради традицията, но и заради актуалните задачи. Енергетиката, без съмнение, е една такава задача. Аз мисля, че в казаното от президента Путин могат да се открият възможности не само за рестартиране на отношенията между България и Русия по енергийните проекти, но и за едно затопляне, едно сваляне на напрежението във всеки случай между Европа и Русия. Ето една тема, по която могат да водят конкретни разговори Брюксел и Москва. И вече да ги водят от други позиции. Аз знам, че със санкциите е малко по-трудно. Знаете, моята позиция е категорична за отпадането на санкциите, от които ние страдаме. Но по енергийната тема, която е ключова и за Северна Европа, където си решават проблемите. Северният поток си върви с една, втора, трета и повече тръби, докато на юг нищо не се случва. Ето една тема, по която наистина могат да се водят активни разговори, да се възобнови диалога, и тук бих подчертал, че българската страна може да бъде активен фактор. И в едната, и в другата посока. Аз бих се радвал, ако правителството, така както преди време Ивайло Калфин беше в Москва, може да е друг, и сигурно ще бъде друг, може да бъде енергийният министър, може да бъде вице-премиер, а защо в един момент не и самия премиер, да отидат в Москва, да направят един преглед на целият дневен ред на отношенията, защото наистина ние имаме доста нерешени или затлачени въпроси, по които министрите трябва да работят, за да може наистина това да повлияе на усилията ни за изход от кризата като цяло. Благодаря.
Заповядайте, колеги.
Смятате ли, че има вече политически атаки към партията и спрямо вас, предвид наближаващите местни избори и факта, че в много случаи партията излиза сама на местния вод? Не са много коалиционните отношения.
Въпросът ви на две нива, ако ми позволите така да го тълкувам. Това, че ние в голяма част от случаите се явяваме самостоятелно, е наша воля. Ние го правим, защото местните избори са един добър шанс за млада формация, каквато е без съмнение АБВ, да се структурира, да създаде своите организации и тези организации да стартират с активна политическа работа. Ние разбрахме, изпитахме на гърба си какво означава да правиш две кампании, тежки кампании, без да имаш структури. А както виждате, дори и в селата, в много от селата, АБВ ще има своите структури. Но в същото време ние си даваме сметка, че не бива да се изпуска шанса да се възобнови процеса на единение в лявото пространство, не само заради тези избори, не само защото има голяма вероятност ГЕРБ да спечели прекалено много, да се пресити с местна власт, не само с централна, но и заради перспективата на левицата. Ние сме отворени за диалог. Аз дори не съм ги броил, мисля, че данните за общи кандидатури между БСП и АБВ са повече. Даже някъде, въпреки че имахме една по-голяма категоричност да не подкрепяме, ако не сме в единна коалиция, ще направим компромис там, където има силен кмет. Защото не искаме заради единия инат, какъвто другите проявяват, ние да изхарчим добрите кметове включително и особено от лявото пространство. Но тези компромиси се правят ниско-долу. Горе диалог няма. Горе има атаки. Горе някой някъде е решил, и аз знам, досещам се къде, че посоката на стратегическия удар отново, както на предишните две кампании, на Позитано трябва да бъде срещу АБВ. Те не мислят за това колко много ще загубят, в това число и нови областни центрове, а мислят как да се разправят с АБВ. Без да ви звучи нескромно, аз бих поставил в тази графа атаката, която върви срещу мен и моето семейство в последните три седмици. Толкова са, защото аз ги броя. Освен, че анализирам посланията. Но тази атака вече стана просто един фарс. Откакто се включи Бареков, откакто влезе и Яни Янев, всичко си дойде на мястото. Това са правилните говорители на тази кампания, това са моралните стожери на българското общество и нищо по-естествено от това те да говорят срещу мен. Ян Янев е бил вносител на сигнал срещу мен. Не един, може би, дори ако си спомняте 2011 година. Лошото е, че госпожа опорни точки не им свери тезите, защото говорят противоположни неща. Единия каза, бе, Първанов няма пари, жаргон, извинявайте, да се обръсне, да ще даде на сина си 60-70 хиляди лева да участва в закупуването на акции. Другия казва, Първанов има прекалено много пари. Аз няма да съм арбитър в този техен спор, но позволете ми, понеже стана дума за темата, да обърна внимание върху една спекулация, която върви, уви, в една електронна медия с голям обхват и присъствие в ефира. Става дума за един сутрешен блок, в който всеки ден почти се размахва моя декларация до Сметната палата, за да се докаже, че там не са заложени суми, с които аз бих могъл да подпомогна сина ми. Правя това лично обяснение, защото то е доста показателно. Казва се, ето тук Първанов има 10 хиляди, жена му и тя 10 хиляди, няма откъде да се вземат тези пари. Това е декларацията от 12-та година. Вие сте грамотни хора. Всеки средно грамотен български гражданин може да влезе в интернет, в сайта на Сметната палата и да открие декларацията ми от 14-та година, от декември месец. Много моля, там е записано на страница 5-та. В графата банкови влогове, съответно на мое име 58 000, на името на жена ми 16 000. Това прави над 70 000. Нека да си направя сметки. Между другото, така наречения сигнал на Бареков се основава точно на това. И аз се питам, ако в единия случай екипа е сгрешил, подал невярната, старата декларация, това е грешка, която аз бих подминал, бих простил. Но ако това се повтори 3-4 пъти, не става ли манипулация? Изобщо питам се, не почваме ли зле тази предизборна кампания? Като един тежък сблъсък на черния пиар. От тук нататък очаквам това да бъде. И по отношение на лидерите, на партиите. Между другото, в рамките на същата тази кампания имаше публикация срещу мои колеги, някои от които пропуснали да отбележат запетайките в декларациите си до Сметната палата с грандиозни заключения. За това става дума. Очевидно, че някой иска от една страна да омаскари Сега АБВ, утре друга партия, омаскаряването ще бъде тотално. От друга страна да не допусне взаимодействието между нашите две формации. И ще ми позволите един малко емоционален елемент във връзка с конкретната тема. Аз съм 25 години в политиката. Моите деца израснаха във времето, в което на улицата ги ругаеха покрай мен и едните и другите. Моите деца се образоваха тук в България от началото до края. Получиха добро образование. Аз се радвам за това. Моите деца имаха забраната и самозабраната да се докосват до държавна работа, въпреки че имат качествено образование за това. Твърдя го. Не може децата на президента да са на държавна работа, защото винаги ще се намери някой, който ще каже: да бе, Първанов си уредил децата. За тези 25 години, докато другите роднини на други лидери или политици бяха по бордовете, моите деца почнаха в бизнеса от нулата. Между другото, вместо да ги уреди баща им с някоя бижу на туристическия бизнес на Черноморието, Боровец, Банско или не знам къде, те почват от не нулата, от минуса в Кюстендил. И в Треклино ще отидат. Защото момчетата могат. Но никога никой от нас не е ползвал възможностите за държавни средства, поръчки и всякакви други. Никога. Не само тесния кръг на семейството ми. Мои роднини не са се докосвали до европейски средства. Казвам го това, защото тази кампания трябва да даде отговори на тези въпроси. Между другото, имам стара идея. Ще ми извинят онези пиарски фирми, които са чисти пред закона, които са коректни и така нататък. Но много е важно да излезе един регистър, и това може да стане чрез проверка на парламентарна комисия, да се види кой какви държавни пари е вземал от такъв род фирми, кой е прибирал парите от европейските фондове, примерно за реклама на образа на България. Помня едни 2 милиона и половина случая Хохигер. И питам, не са ли това сега същите тези пари, които ще се върнат в вътрешната битка, в битката за саморазправа на политическите опоненти? Ако това е така, в каква държава живее? Ако не съм прав, нека на специална парламентарна комисия ме опровергае. Има и други въпроси. Примерно, чета внушение. Не ми е за първи път, но чета. Първанов там използва пари от Южен поток. Така ли? Аз предлагам, ще помоля парламентарната група на АБВ, да внесе специално предложение за създаване на парламентарна анкетна комисия за това какви пари са харчени от българска страна и кой се облагодетелствал по Южен поток. Не знам това дали по някакъв начин влиза в работата на сегашната комисия. Мисля, че не. Начало с Валери Симеонов. Ако се създаде такава комисия, ще предложа да я оглави човек от реформаторите. Не защото така сме в взаимно любовни отношения, а за да покажа, че няма никакво колебание, никакво съмнение и притеснение от наша страна. Хайде да видим, да проверим. Защото много лесно е да си правим спекулации. Затварям тази тема. Аз повече мога да кажа безброй конкретни неща, но знам от опит, вие журналистите го знаете по-добре от мен, че всяко докосване до темата предизвика дни наред коментари и публикации. Нямам намерение повече да го коментирах, своята дума казах и точка.
Други въпроси, заповядайте.
Юлия Тешикова, Българско национално радио. Господин Първанов, ще ви върне към местния вод. Време на парламентарните избори не само ляв електорат гласува за АБВ, но и много колебаещи се десни също подкрепиха вашата коалиция. Какъв е профилът сега? Как го очертавате на предстоящите местни избори? Продължава ли вълната на отцепници от БСП или вече спря тази вълна? И има ли такива колебаещи се десни, от кои формации, които биха ви подкрепили? Срещате се с много хора в страната, предполагам. Как очертавате профила на вашите потенциални избиратели на местния вод?
Вижте, тук вероятно и колегите ще се включат. Когато правих своята първа президентска кампания, която, знаете, беше печеливша, едно от моите послания беше: президента не трябва да е нито ляв, нито десен, просто трябва да е свестен. Мисля, че това в голяма степен се отнася и за кандидата и респективно бъдещите кметове. Естествено е, че като формация, свързана с лявото, левия център, ние ще сложим един силен социален акцент в нашите послания. Но силна лява политика могат да правят не само тези, които са силни в лявата фразеология. Аз познавам и хора от дясното пространство, вече тъй като сме почти в кампания, заради конкуренцията няма да ги хваля. Но има кметове, които правят силна социална политика. Тоест ние ще търсим силните имена, способните, добрите професионалисти, управленците, авторитетните хора, а вярвам, че те ще бъдат и най-добрите носители на социалната политика. Има много. Сега преливането е много интензивно. Има хора от БСП, които преминават при нас, но не ги броим и не спекулираме с това. Намирам това за един естествен процес. Има, между другото, хора и от центъра, които търсят нашата подкрепа и вероятно ще я получат. Те самите ни подкрепят. Много е сложен този процес. Изобщо аз смятам, че това е сигнал за нещо, което ще се случи около президентските избори и след това. Едно не просто преливане, преструктуриране на политическото пространство в България. Затова аз говоря, че една от големите задачи на българската политика е да свърши на време и много по-добре, отколкото съдебната реформа, да свършим реформата на политическия модел. Закона за политическите партии, ето закона за преката демокрация. Един куп неща стоят на дневен ред, които са не по-малко болезнени, отколкото е темата за съдебната реформа.
Колеги, имате думата. Заповядайте.
Атанас Киражин, кмет АБГ. На първо място, това, което спомена преди дни в интервю за нас господин Румен Петков, той каза, че очаква много тежка кампания с много малко конструктивни дебати. Смятате ли, че тези атаки срещу вас са началото на тази кампания? И от друга страна, така, ако местни структури започнат да търсят такива компроматни войни с свои опоненти на местно ниво, защото вие и вашите колеги от ръководството сте доказали през годините, че никога не се въвличате в такива, ще има ли някакви санкции за тях от една страна? И втория ми въпрос е свързан с средствата, които ще вложите в кампанията. Благодаря.
Знаете ли, колкото и да ми се иска, не мога да опонирам на господин Петков, и моите очаквания, нашите очаквания са за една тежка кампания, която ще възпроизведе някои рецидиви от предишните кампании на местно ниво. Аз виждам, някъде отношенията са много ожесточени, което е жалко, но не от нас зависи да го спрем. АБВ няма да използва груби подобни методи в кампанията. Нещо повече, ние няма да толерираме използването на подобни средства от кандидати, свързани с АБВ. Наши индивидуални или коалиционни кандидати. Смятаме, че рано или късно трябва да се сложи край на тази политика на омразата, на агресията. Поне народът това очаква и АБВ има своя мисия да бъде носител точно на една такава разумна, зряла, мъдра политика. Що се отнася до средствата? Ние имаме субсидия, скромна, имаме изградена система за дарения от своите членове и симпатизанти, които също са скромни. На предишните кампании тази система проработи. Ние коректно, акуратно сме учели пред съответните органи начина, по който сме го правили. Няма да се изискват много пари. Това няма да бъде скъпа кампания, ако става дума за централно ниво. За местно ниво, вероятно, голяма част от финансирането ще си поемат самите кандидат кметове, доколкото могат да съберат ресурс. Големият въпрос е дали ще има покупко-продажба. Големият въпрос е дали ще продължи тази, уви, много негативна тенденция. И тук апела ми е преди всичко към Министерството на вътрешните работи, към другите органи, които са авторизирани да наблюдават този процес. И не е просто да го наблюдават, в смисъл да констатират, че нещо се е случило, но да предотвратяват подобни процеси.
Въпрос е
риторичен. Да, въпрос е риторичен. Знаете ли, това е логичен извод, който бих направил. Би трябвало ГЕРБ, очевидно доминиращи, водещи с по-големи шансове от останалите, да бъдат най-големите стожери, блюстители на реда и сигурността на тези избори. Да не търсят служебна победа никъде. Но знаете ли, изкушението дебне от всякъде. Когато властта е в ръцете ти, когато парите са до теб някъде, не е изключено да се изкушат някой, не казвам, една или друга партия. Във всеки случай АБВ, както и на предишните избори, и на тези избори, няма да си позволи и подобни действия.
Има ли още въпроси?
Извинявам се, че взимам отново думата. Пламен Петров, канал 3.
Само секунда, има допълнение от господин Петров.
Искам да подчертая много категорично, че най-ефтино струващия гласоподавател и на евроизборите, и на парламентарните избори, съгласно материалите, които са предоставени от всички политически партии в Сметната палата, е гласоподавателя на БСП. На АБВ, извинявам се. Казвам това нещо, за да сме наясно, че определени инструменти, които се ползват от другите политически партии, за нас са забрана. Ние искаме да дадем усещането на избирателя, че той може да прави качествения избор. На евроизборите имаме 92 000 гласа, екзит пола показва, че 20 000 от тях на парламентарните избори са се оттекли в други формации. Но сме привлекли до 132 000 гласа, още близо 65 000 гласа. Т.е. на парламентарните избори сме удвоили вота, който сме имали на евроизборите. Задачата, която сме формулирали сега, е да търсим 200 000 гласоподаватели на местните избори за листите ни за общински съветници. Ние сме предоставили субсидия, средства от субсидията на областните си партийни структури. Всички дарителски средства, които те набират, остават за употреба в организационен, политически, в това число изборен план на тяхно разположение. и всичкият членски внос, който те събират, за разлика от останалите политически формации, остава на тяхно разположение. До сега, в рамките на този относително, как да кажа, труден политически месец, какъвто е август, в нашите сметки са постъпили около 10 000 лева дарения. Казвам го, за да е ясно как сме го правили публично, отчитали сме го с всички необходими за това декларации. Така че кампанията ни няма да е скъпа, няма да е показна. Безпокойството ни е от това, че няма да се води политически дебат за бъдещето на общините и регионите, за бъдещето на второто ниво на местно самоуправление, а ще затънем в по досега съществуващите практики, в тежки конфликти, сблъсъци, от които нищо продуктивно и нищо мотивиращо населението няма да произлезе. Нашия избирател като профилно е активният избирател. Избирателя в възраст между 18 и 50 годишни. Това са основното ядро от избирателите на политическа партия АБВ. Така че за нас е важно да стигнем до тях и да ги мотивираме да излязат да гласуват. Самата технология на изборния процес е достатъчно трудна и тя може да представлява спирачка за точно този тип активния избирател. Вие добре разбирате, че когато един човек със свой бизнес, когато един лекар, когато един проектант, когато един адвокат, за който нормираният работен ден не значи нищо, отиде на опашката със съзнанието, че трябва да проведе 4 избора и види 150 души от среща в 11 часа, дали ще се върне в 2:30 отново. Т.е. отиде се на така процедура, която няма да облегчи, няма да привлече избирателя, а ще зададе повече въпроси от толкова че дело.
Преди малко споменахте, че ще играете заедно с 4 общини, с представители на БСП за кметове, т.е. за кмет. Кои са тези 4 общини? Това е първият въпрос. И вторият въпрос е, какъв ще бъде идеалният резултат за вас на тези местни избори, още повече, нали, за първи път се явявате на тях? И примерно, ако не успеете да спечелите нито едно кметско място, смятате ли, че това ще бъде загуба за вас тотално? Благодаря ви.
Както и президента каза, повече са общините. Само в област Видин, в Димово, Макреш, Ново село и Чупрене, имаме подготовка за структуриране на коалиции АБВ и БСП. В Козлодуй излизаме в такъв формат с подкрепата на кандидата за кмет господин Борислав Борисов. Имам... чех се, поне викаш не ти. Ще го намеря къде. В Сухиндол имаме такова решение. В не по-малко общини участваме заедно с Българския земеделски съюз Александър Стамбулийски и с Земеделския народен съюз. Имаме такава подготовка за съвместно участие в две могили Русенско. Имаме участие в коалиции с движение 21, например в Чирпан. Подкрепата за Пламен Антонов като кандидат за кмет е от коалиция АБВ и движение 21. Така че имаме общини, където участваме в много по-широк формат. Например в Брегово Видинско се очертава формат АБВ, ГЕРБ, Реформаторски блок и Патриотичен фронт. Тоест, това, което президента подчерта, че ние търсим прагматичните, разумните, силните кандидатури, които ще отговорят на очакванията на интересите на обществото, ще имат публична работа като администратори, като кметове, като ръководители, съзнателно ще търсят гражданския контрол, ефективния граждански контрол е водещо при номинациите ни и подкрепата ни за определени кандидатури за кметове.
Разреши колегата какво е първо допълнение. Понеже питате за идеалния резултат. Не се ли чува?
Понеже питате за идеалния резултат, аз го виждам като 265 кмета. Идеалният резултат.
Това е Цветанов, не си го чете.
Ще имате 265 кандидати или 3135?
Дали? Въпросът е какъв, как го виждаме идеалния резултат.
Не, въпросът беше, ако изпечелите не били кметски, кметски стол, това означава...
Това е в кръга на шегата, нали,
времето. Жоването на нито един кметски стол ще бъде тежък провал за политическата партия, който аз изключвам. Ние имаме много силни кандидатури, не бих искал да ги изреждам, но кандидатури като Людмил Веселинов в Попово, като Георги Димитров в Карнобат, подкрепата за Васко Едрев в Айтос. Тоест, това са на една... господин Борислав Борисов в Козлодуй, да не пропусти. Има още един Борислав Борисов, него търсаме, не мога намеря. Имаме, например, в Вълчи дол много солидно, много добро решение. Подкрепа на независимия кандидат Пенка Йорданова, която приключва един относително приличен мандат. С нея работим активно още от учредяването на партията. Тя беше доскоро кандидат на политическа партия ГЕРБ. Имаме в Приморско много интересен кандидат, господин Димитър Димитров, бивш кмет на общината, човек също с много потенциал и ресурс. Не искам да ги изреждам всичките, но имаме много сериозен потенциал и мисля, че това, което предлагаме, действително е качество. Ние не сме търсили и няма да търсим самоцелно участие. Ние искаме да покажем на обществото, че има разумния, почтения, убедителния избор.
Само, да, все пак към мен беше формулиран въпроса. Тистина няма такава опасност, ние да останем без кмет. Разбира се, на много места ние сме в коалиции, които най-вероятно ще бъдат успешни. Аз чета тук имена на кметове, тъй като познавам добре местната власт, успешни кметове, които без съмнение ще повторят или потретат мандата си. Само, че тогава ще възникне един друг казус, ще излязат много партии и ще си приброят кмета. Така че готов съм да се обзаложа, няма да са в метката, няма да е под 2650 кмета, теглите четата. Ние сме избрали толкова, другите са избрали и те толкова. Накрая, като теглите вместо 265, ще бъдат 10 пъти повече избраните кметове, но не това е най-важно. Важно е българите да имат силна местна власт, която задължава, предполага наистина да има и добри кметове. В местното самоуправление има добри управленци. Винаги съм казвал и един от проблемите на централната политика, на правителствената политика е, че малко черпи управленска сила от тези доказани управленци. Малцина са кметовете в правителствата през тия 25 години, а би могло да се потърси повече ресурса. Благодаря.
Ако няма още въпроси, благодарим ви и успешен ден, колеги.